Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Zase malé technické potíže, nějak ten počítač se mi tady opravdu hodně zlobil, několikrát spadnul, takže nezlobte se, jsme zašli trochu díl a trochu ještě zmateně. Ovšem to nic neznamená, že další průběh a kvalita dnešního pořadu s Jardou Chvátalem bude výborná. Jardo, já tě moc vítám u další části pořadu Arcanum Organon, velké pyramidy jako paprsková zbraň, a je to ještě číslo 7. Ahoj, Jardo.
Taky zdravím, hezký večer přeji všem i tobě,
tak.
Pavlíku.
Takže jak říkám, ano, tak snad už to poběží. Normálně, kdyby byl nějaký problém, tak zavolejte prosím, ale vypadá to, že to zatím jede teda dobře. Jak televize, já to ještě vyzkouším radši, takhle, ano, tak snad i rádio, koukneme se ještě na rádio, tak jede. Tak dobrý. Takže Jardo, co nového po víkendu, po minulém týdnu, co nového, povídej.
Co nového?
Sděl něco taky, nějakou zajímavou
začátek. No tak po víkendu je pondělí první den.
No jo, no, poslední den.
Ono za ten jeden den v tomto týdnu se toho moc nestalo. Jo, kdyby ses mě ptal v pátek třeba.
No, třeba.
Zeptal tenhle týden. Tak to třeba. Jo, no, jako u mě se nic... Nedělo, vzpomínám, jestli se něco dělo, asi ne. Možná si vzpomenu na nějakou drobnost, ale uvědomil jsem si, že já jsem dostal za úkol, teda s tím souhlasem.
Ano.
Abych upozornil na existenci UFO kongresu, který proběhne v listopadu letošního roku. Popravdě řečeno, já teď ani z hlavy nevím kdy.
Ano, Suene to říkal, ano, to je pravda, souhlasí, ano.
Určitě tam ty stránky znáte, na ten UFO kongrese mrkněte, v kterým týdnu to je, protože já to teď tady budu každý týden až do toho UFO kongresu zmiňovat, což teda jako doufám, že Pavlíku to vydržíš, že ti to nebude vadit.
Ale kdy je ten kongres, jestli můžu vědět?
No to je právě to, že nevíc, já to z hlavy nevím. V listopadu je. Já se musím příští týden se podívám.
Jmenuje se to UFO Kongres.
Úplně přesně to zjistím za týden.
UFO Kongres a Suene to dělá, že jo? Ne, je to tak? Mezinárodní konference exopolitiky UFO konference. Spirituality. Koukneme se. 15. až 17. 11. Hele, já toho hned takhle zneužiju.
No, to je výborné.
Takhle to tam šoupnu, hele.
Já nic stejně nevidím, já tady vidím nějaký trichtejs
vidíš, tak já tam takhle dám a už to vidíš. Takže mimozemštěné galaktická rodina 15. až 17. 11. Praha, Mezinárodní konference exopolitiky, historie a spirituality. Živě ve dvou sálech, přednáška, prezentace, workshopy. A teď nevíme, ale jo, tadyhle. Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6. Tak, můžete se na to kouknout. Stránky jsou www.ufokonference.cz. Tak, nějaký vstupenky tady vidím, všechno, nevím, kolik to bude stát, uvidíte. No, a kdo tam všechno bude? Myslím, že to bylo velice dobře obsazené minulé. Tam bylo mnoho a mnoho velmi zajímavých lidí, včetně tebe, Jardo. Takže ano. Dobrý.
Tam je program, myslím, jak to máš ten program, tak tam to je někde. je můj přednášející program.
Ano. Robert E. Grant, Francisco Guerriero, ježiš, já to nemůžu ani přečíst, Gary Hasselain, Francisco Correa, Alan Foster, Robert Bernatovič a tak dál, Jan Rak, Diana Sisvartová, Sisvartonová, jo. Ale nějaký Jaroslav Chvátal, Alexander McKenzie, Hanna Sar Blochová a Suene, ano, ten to pořádá. No vydá, takže to tam je napůl cizinci, Češi nebo Slováci. Dále Autonomní Baudyš, Jarek Doležal a tak dále, tady toho mnoho, 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 mnoho. No, dobrý. Takže, Jardo, stačí takto?
Jasně, super, děkuju.
Není zač.
I za Sueného, díky.
Tak, jasně, jasně, jasně. No, takže to je toto a jestli budeme už pokračovat, nebo jestli ještě něco...
Budeme pokračovat, jestli ty něco nemáš, zase nějakou akci na Paloučku ještě.
No, je to
zazimovávání,
ano,
Paloučku.
Teď jsme tam měli... Ano, přesně tak, máš naprostou pravdu. Teď jsme tam jeli a zjistili jsme, že rostou houby jako diví. Plnou louku žampionů a jedel bedlích, jsme tam jeli, jedlí. Takže normálně to bylo neuvěřitelné a klousky a babky, ano, neuvěřitelné množství. Takže, vážení, tak jsme se rozhodli, že ještě to nebude poslední, nebo nebyl poslední akce, to nebyla, ale uděláme ještě jednu tento týden opět, sobota, pátek, sobota, neděle, my tam budeme celou dobu. Nějak se to přeříct nechá. Byl i první mrazík, Jardo, ze včerejška na dneška tam byl v noci, člověče přízemní mrazík.
No, přišel, jo, mrazík.
Přišel, bohužel, no, takže jsme trošku vymrzli, no, ale přesto jsme to vydrželi a dobrý, a už uděláme teda příští týden ještě jednu a uděláme to jako takový závěrečný víkendový sběr hub a vaření z hub. Takže uvidíme, bude tam i jedna Ukrajinka, která se tam byla teďko kouknout, ještě se svým přítelem, a ta říkala, že určitě přijede a že bude z těch hub a podobných ingrediencí tam vařit nějaké ty specialitky ukrajinské a ruské a podobně.
Takže, má tam, no? Jasně, má tam stanoviště záchranka někde
poblíž? má, neboj se, je to dobrý. Je to dobrý. Projdeme to všechno nejdřív, než to tam nahází, aby nás neotrávila případně. Takže nebojte, já si myslím, že to bude v pohodě a možná, že se lecos naučíte. Ten, kdo přijde. Takže vidíte to. Zvu vás opět na Palouček. Tentokrát nás tam bylo nějakých 15, to bylo docela slušný, jsem ani nečekal, tam bude tolik lidí. Takže tentokrát už opravdu poslední akce, poslední víkend spojená se sběrem hub. Opravdu rostou velmi, velmi mnoho. Tak, a to je všechno ode mě.
Vyzva otázka ještě na závěr úvodu. Jestli pak víš, jak se jmenuje největší hříbek? Teda hříbek, který dosahuje největší, může dorůst do největší velikosti hříbku.
Nevím, Jardo, ale jde ti nějak blbě zvuk teď. Zkus jako ten trochu zvednout veště.
To hříbek?
Tak, takže to pořádko.
Jmenuje se hříb sudánský.
Ano.
Roste ale bohužel jenom v Africe.
Mm-hmm.
A klobouk dosahuje až půl metru.
To je pěkný.
No, můžeš si i na internetu najít fotky.
Jo?
Hříb tam je jedna fotka s malým dítětem, který leží na klobouku toho hříbku.
Jasně, napíšeme si hříb.
Sudánský.
Sudánský a patrně poroste jenom arabských těch, jak se říkalo. No. Už jste našli hřib sudánský? Tady píšou, ano.
No, vidíš.
Počkej, rozumím. A připíná tadyhle, tak. Takový dá ho tady hned můžu i ukázat, když už jsme u toho. Máme tady vod techniku na to. Hledejte, koukněte se na to. Takováhle věc. Hřib sudánský za největší hřibou houdu do košíku se nevejde.
Ano.
A budeme říct hřibovicí.
A to je geniální houba, protože najdeš jednu a máš vystaráno.
Máš plno, no, a musíš, nevejde se tě do košíku, tak co máš dělat?
To mají v té Africe aspoň něco, no, tak ta příroda je ještě dráj, tak tam u nich, no.
Běžný průměr velikosti plodnice 40 cm, hele, no, no, hezky.
Ale až i půl metrový se dají najít.
No. Tak dobrý, tak to je super, tak jestli třeba...
Tak a ještě poslední věc.
Ano.
Prosím tě pěkně, kamže to jedeš na ten, na tu, na to, do toho, do těch jižních krajin?
No, právě...
Já mám takový tuši, nemane se to Zanzibar náhodou?
Není to Zanzibar, je to Mauritius.
A, tak to jsi v pohodě.
Proč? Dobrý. Co se děje na Zanzibaru?
Že, je... ne, no, to, že údajně teda, prej, když někdo chce jet do Zanzibaru, ať už na ty ostrovy, nebo na ten, nebo co, tam asi na ty ostrovy.
Jaký problém je
Zanzibar, tam? Ale... Takže musí mít ještě nějaké pojištění přímo v Zanzibaru. Že nestačí jenom tady to. Tak já jsem myslel, že jedeš do Zanzibaru.
Ne, tohle.
Tak jo.
Tak.
Přátelé, pojďme teda, já už budu mluvit, jo, Pavlíku, ty si tam můžeš programovat zase, hlavně ať to neskolí nespadne. Budeme pokračovat v tom tématu zase dál, ono to je vždycky po kouskách, protože jako v těch informací tam v tom tématu je opravdu mnoho, takže postupně to budeme, postupně to rozebíráme, postupně odhalujeme ty různé věci. Já jsme posledně začali takovou tu další pasáž, tam pak jsme se vrhli ještě na Sibiř a do té Brazílie a přes takové ty různé typy nadčasových technologií, které byly objeveny a na které jsou prostě různé, kolem nich běhají různé hypotézy a názory. Já se vrátím k tomu nosnému tématu, kdy budeme v té první fázi, která bude trvat nějakou dobu, rozebírat zbrňovou technologii Gizi ve smyslu toho appendixu, nebo vůbec jako kompletně, jak ten appendix, velká pyramida, což je těch 10% zhruba té technologie, která se nachází v jiné realitě a vystrkuje, má se vystrčený ten růžek jeden ve formě teda tedy té velké pyramidy. My nejdřív v té první fázi si budeme muset osvětlit tu velkou pyramidu ze všech úhlů, čili velkou pyramidu ve smyslu zbraňové technologie, což je poměrně neotřelá hypotéza nebo neotřelá teorie. Já, když jsem se s tím setkal poprvně, tak také jsem na to koukal, jak se říká lidově, jako z jara. A potom, když tedy jsem si zažádal o další a další informace, které mi potom začaly chodit z těch různých míst, tak mi to začalo dávat prostě poměrně zásadní a velký smysl. My se ale bychom se měli vypořádat trošičku nejdříve s tou hmotnou 10% částí a až pochopíme smysl té hmotné velké pyramidy, tak se potom přesuneme na tu 90% neviditelnou část ve chvíli, kdy budeme obohaceni už o celou řadu informací a poznatků. Já budu tady citovat nějaké ty pasáže, my se k tomu znovu dostaneme za chvilinku, pasáže z těch starověkých egyptských a řeckých spisů, které nás odkazují k velké pyramidě. Nejdříve ale si pojďme trošičku probrat vlastně tu podstatu toho tvrzení, že velká pyramida by, nebo je jakousi nadčasovou zbraní, mohla být součástí nadčasové zbraně nebo zbraňové technologie hromadného ničení. Samozřejmě, že ta supercivilizace, která zatím stála za tou komplexní výstavbou a logistickým nastavením a tak podobně, musela využívat fyzikální a technické principy, které současná fyzika v podstatě neznala nebo nezná, anebo neznala do současné doby, anebo je nedokázala ocenit, anebo je ignorovala. No, protože ten přístup té mainstreamové vědy je v tomto ohledu jasný, jednoznačný. Negativisticky odmítající jakoukoliv diskuzi na nějaké takovéto, na nějaké takovéto téma. My ve smyslu bádání, toho online bádání společného, tady nad tímhle tématem budeme často používat metodologii nebo metodiku takzvané extrapolace celé řady fyzikálních principů s tím, že samozřejmě se budeme opírat o fakta nebo o vědecké teze, které jsou v současné době nám jako lidem na té veřejné úrovni, na té veřejné úrovni známe, protože nám nic samozřejmě jiného nezbývá, protože těžko se budeme opírat o nějaká paradigmata, která nám ale nejsou, která možná existují, ale nám samozřejmě nejsou známy. Takže společná extrapolace by měla probíhat v podstatě ve dvou úrovních. Jednak v rovině současné teorie a výzkumu a jednak potom v rovině analýzy celé řady starověkých textů a řekl bych aplikací fyziky, která z těch textů vyplývá, že byla prostě učiněna a uskutečněna. Což samo o sobě nás, nechci nějak predikovat, nebo nechci to nějak předvídat, ale určitě to, nebo jsem přesvědčen o tom, že to možná mnohé z nás přivede, nechci říkat k úžasu, ale k velkému překvapení, nebo k velkým překvapením, radši budu mluvit v množném čísle. Tady ta extrapolační metoda pochopitelně má svá slabá místa, neboť je zcela možné, a já bych řekl, že je jisté, to je samozřejmě jisté, že fyzika představovaná v struktuře, funkci, nastavení v tom principiálním prostě, v tom principiálním kontextu té velké pyramidy, že je natolik pokročila, že k jejímu pochopení bude třeba radikálně změnit naše vlastní teoretické modely. No a protože tady bohužel nemáme tolik času, abychom mohli diskutovat a nějakým způsobem manažovat tady tyto změnové procesy v těch teoretických modelech, tak já si dovolím tedy už používat nějaké polotovary, určité substráty, které jsem získal a které mám nějakým způsobem k dispozici. V neposlední řadě nelze pochopitelně pominout to, že dejme tomu třeba v dohledné době dojde k nějakému novému objevu, který bude vyžadovat úpravu části nebo celé té naší hypoteticky prezentované rekonstrukce toho fungování té velké pyramidy. A netýká se to pochopitelně jenom velké pyramidy. Já jsem tady zmínil, že by mohlo dojít k nějakému takovému objevu. Já bych spíš jako asi měl říct, že by mohlo dojít k uvolnění již dávno objevených jaksi různorodých prvků a věcí, které jsou veřejnosti potlačeny, nebo které jsou do současné doby veřejnosti potlačeny, čili utajeny. Ať je to tak, nebo tak, to už teď je v podstatě víceméně jedno, je určitě velice zajímavá skutečnost, že většina, nebo valná většina vlastností pyramidy začíná jaksi nabývat vědeckého významu, nebo začala nabývat vědeckého významu až s rozvojem teoretické fyziky, někdy, dejme tomu, od Newtonových dob, od dob Newtona a kvantové fyziky. A tady v podstatě najednou, když v podstatě učiníme jakousi jakousi to porovnáme, srovnáme mezi sebou, tak dojdeme k jakoby k zjištění, že celá řada těch současných objevů anebo i toho, co třeba ještě není zveřejněno a bylo objeveno, tak jak si harmonizuje, je v kontextu, je v souladu s fungováním té velké pyramidy na jedné straně a na druhé straně i s tím, co říkají ty starověké texty. Ta komparativní metoda studia je nejen velice zásadní, ale řekl bych i přímo nutná, ano, v tomto ohledu. Proto já v kontextu toho našeho výkladu budu čas od času používat výraz paleofyzika. Mně se ten výraz líbí, on ho vymyslel v podstatě, aspoň teda mám za to, že ho vymyslel Joseph Farrell a myslím si, že ten výraz je hodně přesný a vypovídající. Ano. Když budeme analyzovat skryté, okultní, skryté funkce velké pyramidy, tak dříve či později prostě dojdeme k zjištění, že ve hře tu máme principy, které se týkají nebo které se dotýkají fyziky, takzvaných vzájemně propojených harmonických systémů. Fyzika vzájemně propojených harmonických systémů. A to je velice zajímavá oblast bádání. Třeba někdy si o tom můžeme popovídat zvlášť, úplně jako mimo. A my i tady v tom našem pojednání budeme možná využívat některé aspekty fyziky vzájemně propojených harmonických systémů na příkladech. Jo, a takových jakoby takových v takových jakoby v analogiích, ano. V tomto ohledu, když tedy budeme mluvit o fyzice vzájemně propojených harmonických systémů, tak musím zmínit znova, já už jsem ho tady jednou citoval, tuším, nebo minimálně jednou, tedy nevím, jestli tady od něho mám někde poblíž knížku, že bych vám... Jo, tady jde třeba. V češtině dokonce. Ojojoj. Tak. On jich napsal celou řadu. Já to mám všechno schovaný v archivu. Ty knihy od něho. A to nejen v češtině, protože já mám toho autora fyzika extrémně rád. Za chvíliku vám řeknu, jak se jmenuje. Protože on, to je jeden z mála lidí, který uvažuje nadčasově. On prostě má neotřelý způsob myšlení, uvažování a hlavně má ještě specifický přístup k studiu a k bádání. On prostě používá určité principy, které nejsou úplně rozšířené, ale jak si se ukazuje, že mu to funguje. Jeden ruský fyzik řekl o doktoru Paulu LaViolette. Řekl, že si dal tu práci s tím, že spočítal všechny dostupné jeho predikce, kterých bylo 146, a že z těch 146 predikcí se nějakých přes 80 týkalo procesů, které už nastaly, nebo které měly nastat, co znamená, my můžeme zpětně, nebo on mohl potom zpětně komparativně posoudit, jak mu to vycházelo. A s úžasem zjistil, že ten náš fyzik Paul LaViolette má úspěšnost v těch svých predikcích, má úspěšnost z necelých 90%. Což je naprosto neuvěřitelné. Jako takový příklad bych mohl uvést jeho predikci v tom slova smyslu, že už někde na začátku 70. let on prostě prohlásil, že naše sluneční soustava která pochopitelně rotuje kolem galaktického jádra, má spojenou, nebo tak jakoby sfázovanou rotaci s hvězdou Alkyon, což je jedna z poměrně jasných hvězd, která se nachází na okraji hvězdokupy Plejad. Prostě na jejím okraji, proto je dobře viditelná. Tam kolem a dále prohlásil, že kolem té hvězdy s touto svázanou rotací jakoby se pohybuje kolem té hvězdy ještě dalších minimálně 8 nebo 9 hvězd. A řekl, že i naše slunce má tu jakoby svázovanou rotaci s Alkyonem. A tenkrát prostě to nikdo nevěděl. Tenkrát to nikdo ještě nebyl schopen objektivně doložit a objektivně potvrdit. A on šel z kůži na trh a prostě toto řekl. Samozřejmě se mu vysmáli. Mnozí teda byl považovaný prostě za takovýho, když to řeknu kulantně, vědce bizára. To bylo ale ještě v dobách, než se začaly plnit jeho predikce. Jo. Potom později, už potom se na něho dívali úplně jinak. A uteklo, já nevím kolik roků, a ejhle, ono se to potvrdilo. Ono se potvrdilo, že hvězda Taygeta, Maya, Merope a další rotují kolem Alkyonu. A potvrdilo se, že i naše sluneční soustava rotuje kolem Alkyonu, hvězdy Alkyon. A dokonce se zjistilo, že o tom museli vědět naši předci, protože jedna otáčka kolem toho centra, takzvaného centrálního duchovního slunce nebo toho Alkyonu trvá 25 920 let zhruba plus minus, což odpovídá Platónovu roku. Takže my běháme nejen kolem galaktického centra, přičemž tu jednu otáčku uběhneme za 225 milionů let, takže teď se nacházíme na nějaké pozici, co se týče naší galaxie, a na té samé pozici plus minus, jo, samozřejmě, obrazně řečeno, jsme byli před 225 miliony lety. Jo, při té rotaci kolem galaktického jádra. No ale my ještě děláme menší cykly, tak jako menší otáčky podstatně, které trvají nějakých těch 25 920 let kolem té hvězdy Alkyon. Takže vlastně ta rotace kolem toho centrálního bodu galaxie je taková zajímavá a jakoby připomíná řetízek, protože s námi ještě letí jakoby ta skupina. Není to jenom ten Alkyon a Atlas, Merope, Maya a tak dále, ale je to ještě celá řada dalších hvězd, například Proxima ze souhvězdí Kentaura nebo Alpha Kentaury, což je vlastně víceméně Alpha Proxima dvojhvězda, a oni mají analogickou rychlost, tam se tady u těch se to moc to, a takže souběžně, jako kdyby jsme se drželi za ruce, tak takhle pěkně kroužíme společně kolem toho galaktického centra. A ten chlap to prostě věděl. Oni se ho ptali, toho Paula, se ho ptali, prosím tě, jak jsi to mohl vědět, jako tohleto. Vždyť v té době my jsme neměli možnosti ještě jak to zjistit. Jako jak jsi na to přišel. A on se tak usmíval a říkal, no prostě mi to přišlo, jako ta informace. Tak, jako mu přišlo z dalších, já nevím, 155 nebo přes 140 predikcí, skoro z 90% úspěšností. Takže ten Paula Violet, tady například v českém jazyce už kdysi, to už někdy, když, já jsem vzal tady tu, protože mám po ruce tady, zrovna jsem se do ní nedávno díval, tady to ona originále vyšla v 95. a u nás v 97. ani nevím, jakým nakladu, ve Volvo z Globátoru. Velký křesk překonám. Jo? velký třesk překonán, pohlavěvat. Jenomže velký třesk překonán, ale to, co je důležité, je ten podnadpis. Starověké mýty o stvoření a věda kontinuálního stvoření. Jo? A v tu chvíli se dostáváte úplně ještě někam dál, například egyptské mýty o stvoření. Jo? No a já jsem, nebo tady dokonce do toho montuje Tarot, jo? Spojení s Egyptem. Ten vědec, ten fyzik, jo? Ten vážený vědec, který v podstatě je velice, má velkou publikační aktivitu a je velice často citován a všeobecně znám. Éter nebo vákuum? Michelson Morleyův pokus. Jo, tady. A tady ta kniha má, ona má skoro nějakých 380-400 stran. A určitě to stojí za to, všechny jeho knihy. Jsou fascinující. A toto Paul je v podstatě učebnicový příklad vědce takzvaného nového paradigmatu, nebo nových paradigmat, tak jak já je nazývám. A jsem rád, že nevím, kolik jich tady, on jich napsal celou řadu, a u nás vyšly asi 3 nebo 4, ale zaplať pánbu v češtině, ale zaplať pánbu za to. Takže já budu teď toho Paula Violeta jako citovat, čas od času, no, citovat, nebo skoro citovat, protože se mi hodí ty některé jeho vyjádření právě do té naší přednášky, tedy do toho našeho povídání. Jo? A všimněte si, že ty kapitoly tam jsou o mýtech, jo? Tedy to je starověké mýty o stvoření. A v tomto duchu, v rámci tady tohoto názvu nebo tohoto označení, ten Paul říká, důkladné studium různých mýtů a pověstí nesoucí fyziku a harmonického provázání v kontextu teda s problematikou stvoření ukazuje, že pravděpodobně nevznikla na základě volné analogie a spekulativní filozofie. Spíše se zdá, že její původci přesně věděli, co dělají. Dostupné důkazy ukazují, že ve starověku existovala kvantitativní věda, přinejmenším stejně propracovaná jako ta naše, která poskytovala základ pro poměrně hluboké pochopení chování reakčních systémů a mikrofyzikálních jevů. Říká prakticky, dalo by se říci, s určitou hlubokou mainstreamový vědec Paul LaViolette. A to je neskutečně odvážný chlap, jako, protože jako představte si, že on prostě přednáší, bádá, zkoumá, pracoval pro mnoho vědeckých ústavů a tak dále a teď on takhle mluví, jako, takovýmhle způsobem hovoří. On tedy jiným slovy říká, že prostě jako jemu naprosto jasné a zřejmé, že ti naši předci, jaksi, jak bych to řekl, ti naši předci z hlediska poznání, z hlediska pochopení a využívání těch informací v rámci těch přírodních procesů, různých zákonů, principů a tak dále, byly úplně někde jinde, než jak je nám předkládáno. Ano. Čili já osobně už jsem dávno dospěl k názoru, že ten, a nechci tady zbytečně konspirovat, ale že ten globální silový mechanismus, který tady prostě funguje, tak systémově prostě nás oblbuje se snahou nebo s cílem toho, abychom si vytvořili jakýsi globální společenský narrativ toho, že když se řekne starověk, nebo ne-li dokonce pravěk, a když se řekne naši předci, tak to byly totální, nebo jak bych to řekl, prostě chudáci, kteří tady běhali s kijem, prostě křesali křemínkama, aby si zapálili oheň, Jo? A to je jakoby ve smyslu globálního obrazu. No. Já neříkám, že tady nemohla být demograficky, nemohly být skupiny tady těchto v úvozovce, tedy, jo, jako dávám do úzovky, zdůrazňuji, primitivních jedinců, kteří skutečně chodili s tím kyjem, s bederní rouškou prostě a číhali na mamuta a nebo na nějakou jinou potvoru, prostě velikou a žili v jeskyních. Jo. No a to neznamená, že ale vedle nich tady na této planetě nemohla fungovat vysoce sofistikovaná kultura a disponující unikátní vědou s dalekosáhlými potom důsledky ve smyslu aplikace těch svých vědeckých poznatků a podobně. To se přece vzájemně nevylučuje. I dneska jsou, když půjdete do pralesa někde v Africe nebo v Brazílii nebo někde Nová Papua, Guinea, tak tam prostě, když půjdete, tak tam narazíte na lidské jedince s bederní rouškou, s voštěpem, kteří tam budou číhat prostě na, jdeme tomu, na nějakého tygra nebo, já nevím, na nějaké prase divoké, aby ho zabili, a budou, teda ty lidé budou žít v chýších, nebudou umět psát, nebudou umět číst, možná, že budou mít nějaký jazyk, který v podstatě bude nějakým komunitním vzácným prostě jazykovým prvkem, kterým bude hovořit několik stovek nebo možná maximálně několik tisíc jedinců v té lokalitě, a budou používat obrázkový, jakoby kvazi obrázkový písmo, a to je všechno. Jo? Tak s tím se setkáme i dneska, tak proč by to takhle nemohlo prostě fungovat v tom pravěku nebo v tom starověku. Ano. Čili byla, jak jsem studoval toho doktora Lavioleta, tak víceméně jsem pochopil, že on tady tu, řekl bych, jakousi disciplínu, která se nazývá nerovnovážná termodynamika. To si zapamatujte, to je docela důležitý termín, nerovnovážná termodynamika, tak on tady tuto disciplínu velice často poměrně úspěšně používal k vysvětlení toho, nebo k vysvětlení různých věcí. Ano. A docela mu to teda, jak říkám, docela mu to jako funguje. Například třeba tady tuto disciplínu, tu nerovnovážnou termodynamiku, třeba použil nebo používá k vysvětlení, jak by vlnové jevy mohli vysvětlit přenos informací mezi nelokálními systémy, které jaksi jsou rychlejší, ty vlny jsou rychlejší než světlo. Ano. A poměrně extrémně těžké téma. No a on teda za použití principu nerovnovážné termodynamiky to poměrně elegantně je schopen vysvětlit, a to dokonce i tak, že to pochopí prostě tu podstatu, teda myslím, jo? Že to pochopí i obyčejný nebo v uvozovce klasický člověk, který nemá žádné vzdělání. Ano. No a on tady to paradigma té nerovnovážné termodynamiky spojuje a propojuje s tou fyzikou vzájemně propojených harmonických systémů. A i my tady tím pádem se budeme trošičku o tyto věci opírat a nemusíte mít obavu, že byste tomu nerozuměli, protože samozřejmě to budete mít nastavené tak, aby to bylo zjevně pochopitelné a na první pohled logické. Ano. Paula Violet používá nebo používal a používá několik kritérií nezbytných pro zkoumání různorodých paleografických důkazů, které mohou existovat. Aby bylo možné objevit propracovanou palafyzikální verzi kosmologického modelu. O níž se tedy ten Paul Violet domnívá, že byly použity v různorodých mýtech. Mimochodem, než přiskočím k další jakoby citaci toho Paula Violeta, tak já jsem v kontaktu, za to jsem velice vděčný, s naším kolegou, jestli se tak můžu už teď říct, v podstatě kolegou Zdenkem, který jsem občas volá a pokládá různé dotazy, a nejen dotazy, ale i podává různá vysvětlení. A jednou z posledních hovorů on zmínil pisatele, ale i badatele, Roberta Charo. On se píše Robert Charoux. A já jsem o něm věděl, že tady tento člověk prostě existoval a napsal spoustu knih. Je to Francouz. Viděl jsem ho, jak se na něj přišel. No, přišel se na něj skrze Bergiera, protože v jedné z knih Jacques Bergier, Jitro kouzelníku, asi všichni znáte, ho citoval a zmiňoval se o něm. Oni to byli v podstatě vrstevníci. A já jsem, a mě to zaujalo, to, co Zdenda, to, co Zdenek jako tam jako chválil hodně, tak jsem si prostě jsem si na to udělal čas a sesbíral jsem si v elektronické podobě určité množství knih, asi 15, teď jich mám tady, a od toho Charo. A začal jsem to prostě procházet a začal jsem analyzovat ty témata, které on tam rozebírá. A já jsem s úžasem zjistil, já jsem to zjistil asi při páté knížce, mi to došlo, já jsem zjistil, že ten Charo on používá v podstatě analogický systém analýzy mýtu jako ten Laviole, jo? Ten doktor, ten náš, tady ten. Říkal, to není možný, to je, protože ono to je jako samozřejmě subjektivní. Jo? Subjektivní v tom, že všichni máme rádi Denikena, to je taková jako legenda, že pan Deniken, starý pán Deniken, že to je hrdina archeoastronautiky, četlisté určitě, taktéž některé jeho knihy, z nich celá řada vyšla v českém jazyce, možná jste i viděli filmy, které tu běžely už kdysi. Já si pamatuju, to bylo naprosto neuvěřitelné. Já si pamatuju, když jsem chodil do sedmé třídy, já jsem ročník 67, takže do sedmé třídy, já nevím, kolik mě bylo roku v sedmé třídě, kolik mě mohlo být 13 roku v sedmé třídě, asi jo, ne, 13, 14, nějak 13. Takže to mohlo být někdy v roce 80, 81. Tak si pamatuju, že jednou takhle za námi ve škole přišla třídní učitelka ráno a říkala, že půjdeme do kina, že přivezli filmy a prostě že půjdeme jako do kina. To se chodívalo jako dřív. Jo? Většinou nám teda pouštěli nějaké proletářské filmy, ale tak jsem si říkal, no tak pořád lepší, než sedět ve třídě, že jo? A psát písemku. Tak jsme se asi za 2 hodiny vypravili tedy do toho kina. To bylo promítání pro nás. Ten sál byl plný, protože tam šli starší ročníky. Šestý, sedmý, osmý a devátý. A teď já se nevěřil vlastně očím, protože nám řekli, že budou promítat 2 filmy. A oni skutečně 2 filmy promítali. Jenomže ty 2 filmy byly filmy od Denikena. Ten první se jmenoval Vzpomínky na budoucnost. A ten druhý, myslím, Poselství Bohu. A teď si nejsem jistý. Každý trval 1.5 hodiny, takže my jsme tam seděli 3 hodiny. Já jsem byl úplně nadšený. Prostě to bylo fantastické jako pro mě. To bylo úžasného něco. Sice mnozí ostatní mý vrstevníci se tam nudili, je to absolutně vůbec nezajímalo, tak tam různě klimbali a pospávali. No a já jsem si to užíval, jako jo. Ale do dneška se nepochopil teda tu podstatu té věci, v čem to teda spočívalo, že v 80. nebo v 81. roce jsme se tedy jako X-Street vypravili do kina, aby nám byly odpromítány Perly archeoastronautiky, teda, jo. Tak to taková zajímavost, taková perlička. No a pojďme se vrátit zpátky k tomu našemu tématu. No a v kontextu toho, co jsme si řekli před chvilinkou, ten Paul LaViolette v podstatě říká, že při určování, zda daný mýtus nebo pověst vykazuje silnou korelaci s moderním paradigmatem fyziky stvoření a tím pádem i fyziky ničení, jako fyziky destrukce, protože to spolu souvisí, je třeba použít jakási tři kritéria. Za prvé, by měl existovat nějaký náznak toho, že se starověký mýtus nebo ezoterická pověst pokouší popsat například vznik vesmíru nebo proces fyzikálního stvoření. Za druhé, mýtus nebo pověst musí metaforicky vyjadřovat prostřednictvím osobnostních rysů svých bohů nebo postav, které jakoby prezentuje a které odpovídají tou svojí kvalitou pojmům nebo principům v moderním paradigmatu fyziky stvoření. Jo? A za třetí, mýtus nebo pověst by měly tyto metaforické rysy nebo činy prezentovat v pořadí, které odpovídá logickému pořadí události vlastnímu paradigmatu fyziky stvoření. Tady to je, proč toto je důležité pro nás? Je to důležité pro nás proto, protože jedním z nástrojů, které my vlastně a prostředků, které my budeme používat, budou mýty. A respektive interpretace. Pokud možno ta nejkvalitnější a nejčistší interpretace určitého množství mýtů, které specificky nás odkazují na velkou pyramidu ve smyslu zbraňové technologie. Protože i když je to k nevíře, ale v mnoha nebo v mnohých mytologických v mnohém mytologickém podání, které se motá kolem starého Egypta, ale nejen kolem starého Egypta, ale jde i do větší hloubky, se s jistou pozoruhodnou cykličností objevují právě informace o tom, že tedy ta velká pyramida ve skutečnosti je úplně něco jiného, než za co se považuje, nebo než jak ona se tváří, ta velká pyramida, než jak se prostě tváří, jako se přetvařuje, jo? Je tam skrytá prostě potence, která je záměrně okultní, to znamená, je záměrně prostě abych to řekl, zakryptovaná, co se týče informací, co se týče popisu a je ty informace jsou nebo kontinuálně byly skryté před veřejností, nebo alespoň nebyly nějakým způsobem šířeny a rozšiřovány. Jo. To konec konců na to narazíme hned několikrát. Ano. Tady já bych se zastavil jenom u toho třetího bodu, toho Paula LaViolette, a to z toho důvodu, že já nevím, bych to řekl, prostě pokud jsou ty dané mýty a pověsti hypoteticky skutečně produktem nějaké zděděné pravěké supercivilizace, která se jaksi která je jednak základem určitých jevů na této planetě a určitých technologií, ale zároveň to může být civilizace, která staví a rozvíjí vědomosti, superznalosti, ještě staršího data, to znamená, váže se na ještě starší inteligenční ohniska, čili ohniska o vysoké inteligenci, která mohou už ale být naší logice a našemu chápání prostě velice cizí a velmi, velmi, velmi vzdálené. Ano? V tom, jaksi v tom kontextu toho fyzikálního paradigmatu stvoření, který ten Paul a Violet hodně diskutuje, tak v podstatě on má na mysli, nebo on tam často se opírá o tu nerovnovážnou termodynamiku. V tom širším slova smyslu má na mysli také některé, asi bych řekl, významné důsledky, které naznačují jakýsi kontinuální vývoj fyziky, například, dejme tomu třeba teorie chaosu nebo plazmová kosmologie, s tím tedy, že v tomto, jakoby v této kvalitě a v těchto intencích ta fyzika měla svoji vlastní evoluci, disponovala tou svoji vlastní evolucí v těch pradávných, pravěkých dobách, než prostě došlo k tomu dekadentnímu projevu civilizačnímu a ta dekadence, která se cyklicky v prostředí naší civilizace prostě objevuje, tak bohužel mimo jiné vytváří nebo produkuje efekt, který já jsem nazval efektem roztříštění. Čili to, co bylo celistvé a homogenní, v podstatě jakoby jednotné, ano, tak je roztříštěno. Jako když vezmete zrcadlo a praštíte s ním vozem a prostě rozlítne se na mnoho kousků. Ano. A to je typickým projevem nebo doprovodným jevem chaosu. A ta dekadence nebo entropie, tak ne chaosu, entropie. A ta dekadence civilizace, dekadence naší společnosti je v podstatě důsledkem vyšší intenzity projevů entropických sil v našem planetárním prostředí. A to se prostě cyklicky opakuje. Naopak, když naše civilizace vstupuje do údobí jakoby vrcholu, jo, píku, jako píku vrcholu harmonické homeostázy, harmonické konvergence, tak se to všechno sjednocuje, je to jasné, zřetelné, sjednocené, jako když máte led, ledovou plochu, která je průhledná, skrz kterou vidíte dolů pod ten led, co tam děje, je to celistvé a jednotné, ta míra té harmonie je unikátní a ty systémy jednotlivé do sebe naprosto přesně zapadají tak, že prostě nevytváří žádné hrbolky se tam a tak podobně. A všechno je to super. A ve chvíli, kdy se začnou projevovat ty entropické síly, tak to je jako když by přišel obr a teď jakoby dupnul na ten led a ten led s hlukem začne praskat, začne se prostě drtit a začne jakoby, a z toho ledu budeme mít milionů střepů ledových. Jo? No a jako my, jako badatelé, jsme vystaveni tady této situaci, kdy máme, a to je jedno, jestli se zabýváte tímto tématem, historiografií nebo demografií nebo klasickou já nevím, egyptologií nebo fyzikou plazmatu nebo čímkoliv jiným, tak máte před sebou miliony střepů, no a ty to dejte dohromady jako. To jako, protože ty střepy, víte, jak to myslím, poskládejte z těch střepů znova tu ledovou plochu. Protože jedině, když poskládáte nějaké kritické množství těch střepů, se vám podaří tak, aby prostě pasovali k sobě a teď to prostě, jako, a když nějaké to kritické množství prostě poskládáte, tak teprve potom můžeme teda hovořit o nějakém parametru chápání a pochopení toho či onoho. No ale to je, to mě připomíná Popelku, jak tamhle musela přebírat v Popelu ten hrášek, jo, nebo jo, ten hráč s nějakýma kroupama, nebo s čím to tam bylo. Jo. To je prostě šílená záležitost. Jako, jo, naprosto šílená. My se o to můžeme pokoušet, ale to je tak maximálně všechno. A jako myslet si, já jsem možná teď skeptik, jo, pesimista, ale myslet si, že se to jako někomu nebo nám podaří tu roztřískanou, tu roztříštěnou ledovou plochu poskládat dohromady jako celou zpátky, tak to si nemyslím teda. To si nemyslím. Jo. Nicméně je potřeba vycházet z toho, co máme k dispozici a tady třeba, a to jsme se optimista, uvidíme, co přinese budoucnost, bych třeba hodně jako sázel na umělou inteligenci. Protože ta umělá inteligence, když by tam společně s námi jako fúzovce, teď budu jako personifikovat, seděla a skládala ty střípky dohromady společně s námi, tak proti té naší rychlosti v tom vyhledávání těch střípků, aby pasovali tam do sebe ty okraje, aby se to takhle dalo, jako když máte třeba, já nevím, rozbitý hrnek porcelánový a teď to skládáte dohromady, tak ona bude neuvěřitelně mnohem rychlejší. Bude neuvěřitelně rychlá. A řekl bych, že bude extrémně kvalitní v tomhle. Konec konců se to ukazuje. Dávám takový příklad zase. Dneska odpoledne jsem něco četl na internetu. Já už jsem to zaznamenal dřív, před několika týdny, ale teď jsem měl čas si to konečně přečíst, tak, že umělá inteligence objevila přes 380 nových obrazců na planině Nazca. Jo? Víte, co je planina Nazca v Jižní Americe? V Peru víte, že tam jsou ty liniové struktury, ale i obrazce, třeba ve formě opice, ta opice je taková známá, těch obrazců je tam X. A myslelo se, že prostě minimálně se týče těch obrazců, že už se objevilo všechno, co se objevit dá, protože tam nad tím lítali s letadlama, s balónama, horkovzdušnýma, natáčeli, je natočená celá ta oblast, teď se u toho sedělo, zkoumalo se to různě. A že ten potenciál těch obrazů je vyčerpán. A ejhle, přišla umělá inteligence a ona jen tak na první dobrou prostě vyplivla 380 nových struktur. A když se potom ti lidé, kteří kolem se toho motali, když se potom samozřejmě na to místo soustředili vizuálně pořádně, jo, bez předsudků, tak jako říkali, tak zjistili, že jo, že ono to tam opravdu, ale je to tak nezřetelný, prostě ten kontrast je u těchto obrazů tak nezřetelný, že to prostě uniká. Ten, jako ta naše zraková dovednost už prostě to neumí pořádně rozlišit. A pro tu umělou inteligenci to zase až takový problém nebyl. Jo? Tak já se vrátím ještě zpátky tedy k tomu třetímu parametru Paulala Viollet. Já ho zopakuji zhruba, ten třetí parametr o tom, že mýtus nebo pověst by měly tady ty různé metaforické rysy nebo činy prezentovat v určitém řádu nebo v jakémsi pořadí. A to pořadí nebo ten řád by měl odpovídat zase logickému seřazení událostí v rámci toho konkrétního paradigmatu fyziky tvoření, kterého se ten mýtus nebo ty mýty, ty pověsti týkají. No a tady já bych to trošičku, tady by se to možná mohlo trošičku jakoby upravit, to za třetí a rozšířit, s tím, že bych to rozdělil do několika třech modů možná a asi by tam mělo být. Mýtus nebo pověst by měly za A buď prezentovat ty dané metaforické rysy nebo činnosti pořadí, které odpovídá logickému pořadí událostí, jež je vlastní tomu fyzikálnímu paradigmatu stvoření, nebo za B takovým způsobem by se měly tedy prezentovat, aby bylo možné z dochovaných textů významně rekonstruovat algoritmus toho nebo onoho paradigmatu. Ta přítomnost toho algoritmu je extrémně zásadní, velice důležitá. Ta diagnostikace toho algoritmu. No a potom konec konců za C, že by měly ty mýty nebo ty pověsti umožnit rekonstrukci teoretických předpokladů daného paradigmatu. Ale to je jenom návrh. To je prostě tak, jak prostě je to určitě, je to samozřejmě určeno k diskuzi. Ano. Pojďme se nyní podívat na konkrétní staroegyptský materiál, a to jsou staroegyptské pyramidové texty. A tady tyto staroegyptské pyramidové texty, uděláme takovou trojčlenku, jo, velkou pyramidu, Cheopsovou velkou pyramidu, staroegyptské pyramidové texty a paradigma Syria. Jo, Sirius, paradigma Syria. Konec konců i ten Paul Laviolet tady v jedné té kapitole toho Syria v kontextu těch staroegyptských pyramidových textů řeší a mám za to, že on dokonce napsal jednu knihu, která celá pojednává tady na toto téma. Jo? Se tady dívám, no prostě celá pojednává tady ohledně té, nebo se vztahuje k té trojčlence. Prostě mnozí badatelé a výzkumníci poukazují na jakousi zjevnou souvislost mezi nebeským uspořádáním, vysvětlím, jo, co tím myslím, uspořádání velké pyramidy a v kontextu jednak se souvězdím Syria a jakoby v souvislosti, pardon, se souvězdím Syria, blbnu, se souvězdím Orionu a v kontextu s tím i hvězdy zvané Sirius a to v struktuře půdorysu samotné Gizy. A toto je jakoby problém nebo problematika nebo téma, které je velice chytlavé, je extrémně šťavnaté a je stále otevřené, protože dejme tomu, když teda budu konkrétní, ona známá Buvalova zarovnávací hypotéza, že tři gizské pyramidy, Cheopsova, Chefrénova a Menkaurova, odpovídají pásu Orionu, čili hvězdám, které se jmenují Alnitak, Alnilam a Mintaka, tak Robert Buval se tím proslavil, že jo, to prostě byl boom. Samozřejmě, že vědci, mainstreamové vědci se nejžili hned. Jo. Pak do toho vstoupil po určité době Andrew Collins, což je poměrně známý badatel, který žije v Anglii. Mimochodem si vzpomínám, že před x roky mě Collins volal a říká mi, hele, já tady, člověče, mám takový zajímavý téma, píšu knížku, člověče, a já bych potřeboval s něčím pomoct. A já říkám, no a prosím tě, v čem bys potřeboval pomoc? No helej se, vy jste tam měli toho Kellyho, jo, to je, znáte Kellyho, toho Kellyho. A já tady píšu knížku o Kellym. A on, když utíkal z Prahy, tak se zadrh prostě v severních Čechách na tom jednom hradu u toho města, které se jmenuje Most. A ty tam máš mámu, že jo, jako v tom Mostě. Já jsem říkal, no mám, no. Hele, a nechtěl bys spojit návštěvu s tou mámou a trošičku mě probádat ten hrad tam? A já mu říkám, pro Krista pána, a proč? No, protože on tam má být někde pochovaný. Protože on byl jako proklet a prostě, že to byl čarodějník a já nevím, co všechno dalšího, teď to zjednodušu, alchymista a tak, takže oni mu nemohli vystavit klasický normální pohřeb, ale on tam umřel, protože on si, jak utíkal z ty Prahy, tak si polámal nohu, zlámal na několikrát, oni ho někde ve vesnici za Prahou mu to montovali dohromady prostě ve středověku, že tak co s tím mohli dělat. A on do toho dostal zánět, prostě nějakou sněť nebo co, a když se konečně dobelhal prostě do toho, na ten hrad v tom Mostě, tak tam někde prostě záhy zemřel. A bez a neměl křesťanský pohřeb, to znamená, oni tam někde vyhrabali díru v zemi a tam ho někde prostě pochovali a měl by tam být do dneška. To je samozřejmě jedna z několika hypotéz stahující se k útěku Kellyho ze země české. Jo. A já mu říkám, dobře, no a co jako, no tak jako, a ty tam nemohl jako takhle občas jako hodit nějakou sondičku a prostě já bych ti jako zhruba řekl, já tady mám půdory z toho hradu, kde by se to jako mohlo jako, kdyby se mohl vyskytovat. Já bych to potřeboval, jestli by si tam nějaký stopy nebo nějaký markery nebo prostě nějaký indicie jako neobjevil. No tak jsem si říkal, no tak to je úžasný, takže já budu pokoutně prostě lozit po hradu a budu s krumpáčem tam někde hledat kostru prostě Kellyho. No tak fantazie. Takže jsem samozřejmě, do toho jsem samozřejmě nešel. Nicméně jsem mu tenkrát slíbil, že mu tady dám dohromady z archivů zemských a tak, že mu dám dohromady co nejvíc informací, aby měl nějaký podklad nebo nějaké podklady k té kauze toho Kellyho v tom údobí, kdy on prchal z té země české. No a takže já toho Kolince Edruják znám docela. A vím o něm, že on je velice pečlivý badatel, výzkumník, který taky napsal spoustu knih na různá témata, ale hodně se věnuje právě té historiografii, řekl bych ezoterní historiografii, okultní historiografii. Napsal úžasnou knihu o Göbekli Tepe. Asi znáte Göbekli Tepe, to je takovou, on má přes 400 stran, fakt jako má velice dobře zpracované. Napsal knihu předtím ještě, nebo potom, teď, myslím, že potom, napsal další knihu na téma Denisova člověka, to znamená jednoho z potenciálních jakoby genetických předků člověka, Denisův člověk, a to se mi také velice, velice líbilo. No a proč ho vůbec zmiňuji? No protože on do toho do všeho potom za nějakou dobu, teda potom Buvalovi, přišel s velice dobře propracovanou hypotézou. On to měl i nakreslené, naměřené přes nějaké přístroje, že ta Cheopsova, Menkaurova, Chefrenova, Menkaurova pyramida, že v rámci té zarovnávací metody země nebe, že mnohem více pasuje na tři hvězdy v souhvězdí Labutě. A ona to napsal další prostě knihu, já ji mám v jiné místnosti, nemám ji bohužel tady, která je super, jako, to je super knížka. A prostě ono se to potom ověřovalo ještě nezávisle, někteří badatelé to potom měří jako nezávisle a opravdu to se dělo. To zarovnání těch tří pyramid na ty tři hvězdy v souhvězdí Labutě je mnohem přesnější než na ten Orion. No, jenomže, víte, jak rozhořela se velká disputace na sociálních sítích, kde se do sebe pustili fanoušci Roberta Buvala a fanoušci Andrew Colina. A jako nestranný člověk to bylo jako opravdu fascinující sledovat. Ve finále v tom zápalu té argumentace, víte, jak to bývá, se vyrojilo tam poměrně velké množství velice neotřelých dalších informací a hypotéz, které já jsem si tak pěkně vypisoval, protože mi to tam dynamicky generovali v tom, tak jako dodnes některé ty věci používám. No ale pak samozřejmě se, ne, že by se do sebe pustili, ale nepřímo se konfrontoval Buval s tím Collinsem, že? No a dneska, co já vím, protože já už se tomu pár roku nevěnuju pozornost, tomu filozofickému sporu, co je přesnější, jestli Orion nebo Labuť souhvězdí, tak v podstatě dneska to je otevřené stále. Víceméně teď už se teda pracuje s dvěma verzemi, verze Orion a verze Labuť, a v kontextu tedy s těmi třemi pyramidami a i v kontextu s určitými datovými balíčky, symbolickými datovými balíčky, které jsou součástí těch staroegyptských pyramidových textů. Když se podíváte na oblohu, no, v létě by to bylo lepší, samozřejmě, ale v podstatě Orion je zimní souhvězdí, takže i v zimě bývá krásná hvězdná obloha bez mráčku. Sice venku bývá samec, ale tak, když se člověk dobře obleče. A když se podíváte, tak máte Orion, jo? Ten je jako ve středu, jo? Ten Orion. Napravo od Orionu máte souhvězdí Býka, a součástí souhvězdí Býka je hvězdokupa, která se nazývá Hyády. Kousek dál ještě, ještě napravo od souhvězdí Býka, máte Kuřátka, máte Plejády s tím Alkyonem, s tou centrální duchovní hvězdou. A když půjdete od Orionu nalevo, na té obloze doleva se dáte, tak kousíček od Orionu uvidíte takovou velkou žlutou hvězdu. No a to je Ačkovej Sirius, Sirius A, protože samozřejmě dneska už víme, předpokládám, že to víte taktéž, všichni, že Sirius není jeden, jako není to solitérní hvězda, ale zároveň hovoříme o systému Siria, čili o Siriu A, Siriu B, dokonce Siriu C teď. Ve hře i Sirius D, jakožto dvouhvězda, druhá jako souputník Siria C. Je to, nechci říkat komplikované, ale je to docela teda náročné. No a do toho do všeho prostě vám do ruky přijdou spisy nebo materiály od doktorky Dieterlenové a od doktora Grillo. Ten nejznámější se jmenuje Bledá liška, jako zvláštní terminus technicus, kde ti dva žili, byli antropologové, tuším, žili možná až 20 let, no 15 let s přestávkami, v prostředí, v tom demografickém prostředí Dogonu, a naprosto precizně způsobem zadokumentovali mytologii, to znamená mytologický mýtus Dogonu, vázaný na jednak na entity, které přišly z nebe, přišly tak, že na ohnivém drápu, ohnivý dráp, tak třeba nějaký plamen, že? Na ohnivém drápu se snesli do jezera obrovského. Celá ta konstrukce se ponořila pod vodu, se tady potopila. To jezero se dá dokonce najít na mapě, na Google, je to, o jaké konkrétní jde. Jako zajímavé je v tomto ohledu, že já jsem nikde nenarazil na to, že by třeba někdo zkoumal dno toho jezera. To by mě zajímalo, jestli by se tam nějaká rezidua prostě našla po něčem těžkém, co tam prostě bylo ponořeno nějakou dobu, možná i poměrně dlouhou dobu. Nicméně v tom mýtu je to, že z toho jezera potom po určité době, ono to nebylo hned, prostě vylezly stvoření, které byly obojživelné povahy, je samo o sobě zajímavé, obojživelné, a tato stvoření, a nebylo jich málo, vešla do kontaktu s těmi domorodci a v takovém, jako nedestruktivním, velice sympatickém, pozitivním, konstruktivním kontaktu, který přešel v jakousi kvazivýuku, nevím, jak to nazvat, kdy se ty entity staly mentory těch domorodců a začali jim předávat spoustu informací. No a jak oni to ty domorodci, to se váže principiálně jak, k tomu, jak by, jsou tvořeny mýty. Jo? To je jako dost důležité toto. Samozřejmě ty domorodci byli negramotní. Jo? Nebo je předpoklad, že byli negramotní. Hned si řekneme, proč to asi víme, jo? Z jakého důvodu. Takže oni si nedokázali jako zapsat to, co jim říkají. Oni si nakreslili určit spoustu věcí jako kresbičky, jako když máte tušku a teď si tak nakreslili takový neumělý obrázky, takový neumělý skici. A oni neuměli v podstatě psát a ten jejich jazyk byl velice, velice primitivní. Ano. Takže co ty domorodci udělali? No, oni udělali to, že oni se celou ten materiál naučili nazpaměť. Prostě naučili slovo od slova nazpaměť. Je neuvěřitelné. Prostě nazpaměť. Nabiflovali se to prostě nazpaměť. A nejen to. Ty entity tam nebyly samozřejmě do nekonečna, že? A zase podle toho mýtu nastal čas, kdy prostě se cosi na plamenem drápu vzneslo k obloze a zmizelo. A těm domorodcům, co zůstalo těm domorodcům? No zůstaly ty informace, které oni měli nazpaměť, doslova do písmene, prostě nabiflované. A oni v rámci toho svého intelektu to věděli, ale zároveň i intuitivně tušili, že to je něco extrémně důležitého, ty informace. Řekl bych, oni asi nechápali úplně přesně kontext té důležitosti, ale bylo to pro ně něco posvátného. Takže co nastalo? No nastalo to, že oni ty informace, ten balík těch dat obrovský, který memorovali jako básničku, tak si předávali z generace na generaci. Aniž chápali vůbec, co ty informace vlastně znamenají. To je neuvěřitelný. Z generace na generaci. Prostě posvátná relikvie, informace jako posvátná relikvie. A tato posvátná relikvie na mentální úrovni, jako udržovaná, byla předávána z generace na generaci až do současné doby. A tak samozřejmě, a ty do toho tam přichází ten doktor Grial, doktorka Dietrlenová, a teď oni samozřejmě tam museli žít x let, než byli zasvěceni nebo přijati do toho kmene. A ve chvíli, kdy byli přijati do toho kmene, tak začali být i seznamováni tady s touto mentální děděnou relikvií. No, no a oni nebyli fyzikové, astronomové, Dietrlenová a Grial. Oni byli nějací antropologové, demografové, prostě něco takového. No takže oni to všechno pečlivě hodili na papír, jo, takzvaně, konečně se to dostalo teda na papír, okopírovali všechny ty kresbičky, které tam prostě byly, no a odvezli si to do Francie, myslím, že oba dva pracovali v Sorboně, na univerzitě, no a ty to nějakým způsobem začali systémově pracovat prostě. Jo. No a ten materiál se začal dostávat k dalším a dalším lidem, až se dostal k jednomu anglickému, známému anglickému astronomu, teď se ale, no, já si vzpomenu, to není důležité, který to celé spopularizoval a hodil to jakoby do takové té populární kvazi ezoteriky, takové té populární archeo ezoteriky. Já si vzpomenu, Tajemství Síria se nazývá ta jeho kniha a ten astronom Temple, doktor Temple, Temple se píše, Temple. No Temple z toho měl obrovský problémy, protože on potom, proč to víme, protože on ještě to prostě napsal takový pamflet pro svý známý, že ti to začali zase šířit, kopírovat a šířit, že prostě jako neví, co se děje, ale co proved, jako, protože on tam vlastně dává i tu kryptografickou prostě v tom materiálu je ta kryptografie. To znamená, on byl napojen na celou řadu borců, kteří uměli pracovat s mýty kryptograficky, s pověstmi a s mýty a dokázali, jak jsme si už říkali, ty archetypy v podstatě zličtit. Najednou se ukázalo, že celý ten, nebo valná většina toho materiálu se týká systému Síria, že ty bytosti pochází z planetárního systému hvězdy, která se nazývá Potolo. Pak se zjistilo, že to Potolo je vlastně Sirius B, což je neutronová hvězda, trpaslík, bílý trpaslík, ve smyslu jakoby kvazineutronové hvězdy, kde ty neutronové hvězdy jsou typické tím, že oni mají, tam je obrovská gravitace. Jo? Ta hmota, prostě určitý objem hmoty váží mnohem více, než tady na Zemi. Jo? A když se překládali nebo převáděli do ličtiny ty jednotlivé pasáže toho mýtu dogonského, tak tam přímo v té jedné kapitole se píše tedy ta interpretace toho, co získali ti domorodci, je, že jeden gram hmoty na této planetě, jako na naší planetě, váží 100 tun v Potolo, čili jakoby v rámci té hvězdy. Jo, když to jako velice zjednodušuju, jo, a to není citace, je to takový nástřel, jo, jak to tam asi je psané. A to odpovídá těm astrofyzikálním zjištěním, které máme k dispozici v souvislosti s neutronovými hvězdami. A pozoruhodné na tom je to, že ten Dittrelenová a ten Grial tam běhali s těmi dogony někdy po druhé světové válce, teď přesně vám to neřeknu, v 50. nebo jakých letech, zjistilo se, že ten mýtus se předává z generace na generaci, to se tam podařilo určitě způsobem odhalit, minimálně několik, nebo minimálně řeknu v průměru několik tisíc let. Jo, oni začali se stovkama nejdřív, pak prostě byli donuceni jít o řád vejš, takže několik tisíc let. No jo, ale o systému Syria, o B, o Syriu B a tak dále, my víme pár desítek let dozadu. Jo. Zase nahrubo řečeno. Sirius C je zatím jenom, to, pokud vím, stále teorie, je to matematický předpoklad. Jo. A oni tam mají detailní popis nebeské mechaniky, to znamená vzdálenost planet od toho bílého trpaslíka, od toho Siria B, on má svůj vlastní planetární systém, jakou strukturu, jakou formu, jaký charakter mají ty orbity těch planet, jak Sirius C, jakou tam hraje roli, že on vlastně vytváří takový, on obíhá kolem Siria B v takovým osmičkovým prostě jakoby parametru, jo. Je tam doba oběhu jo, v čase a to jsou informace staré tedy podle toho nejnovějšího modelu několik tisíc let. Tak jako, co se tam teda dělo, jako jak tomu přišli ti do Dogonové? A přišli tam oni, dneska už je to asi jiné, tak jako i ta civilizace asi došla i tam a neříkám, že všechny z toho, všichni z toho kmene, ale valná většina jsou už i gramotná a tak. Ale tenkrát prostě není možné, aby takovéhle informace měly k dispozici. A navíc ty bytosti, jo, to je kapitola sama o sobě. Ty bytosti, když oni nakreslili ty bytosti, když je nakreslili, tak prostě oni měli šupinatou kůži. Z těchto textů vyplá, že byli obojživelné, že dokázali fungovat jak ve vodě, ve vodním médiu, tak na souši. A měli šupinatou kůži. No, šupinatou. Chodili po dvou nohách, jo, byli humanoidní, ale šupinatou kůži. No a jiný vědec a badatel, já si za chvilku vzpomenu na jméno, se Jal, velice šikovný člověk, specialista na dekodování mýtů, tak tady tenhle člověk se prostě Jal pracovat s materiálem, s tím mytologickým materiálem Dogonu. Ten člověk mimochodem je jedna z jeho specializací je historiografie, ale i lingvistika. To znamená studium a analýza především starověkých jazyků a i mrtvých jazyků. A on přišel, představte si, já si vzpomenu, jak se jmenuje, a on přišel s naprosto fascinujícím zjištěním. On přišel a on to i doložil, jo, rozumíte, on to i doložil, prostě to, že ten dogonský jazyk, jo, ty syntaxe té jazykové výbavy nápadně připomínají a v některých případech v podstatě jsou analogií staroegyptštiny. No a teď si samozřejmě jak si ten člověk, ten vědec, ten badatel si položil otázku, jak je možné, že tady je taková podobnost. Tam prostě tam musí být nějaká souvislost, tam musí být nějaké spojení. A on ta spojení začal hledat. A ta spojení svým způsobem dokonce i našel. A v těch svých knihách, nebo on tomu věnuje dvě nebo tři knížky tady této problematice, tak on je tam prostě předkládá. Jo? Velice zajímavým způsobem. Ale on, aby jsme dobře pochopili tu kontinuitu, on tam, pokud se nemýlím, tak on tam uvádí, že ti Dogonové, jako on uvádí, že dogonský jazyk vychází ze staroegyptštiny. Ne, že staroegyptština vychází z dogonštiny. Čili ty pra předci Dogonů museli mít nějaké logistické spojení ze staroegyptskou říší. Ale pozor, on zjistil ještě další zajímavou věc. On zjistil, že ten dogonský jazyk nejenže vykazuje a to nejen z pohledu z těch syntax, analogii k staroegyptštině, ale dokonce i k maorštině. K maorštině. A pozor, maorové, to je druhá strana světa. To je prostě Austrálie a Nový Zéland především. Jo? New Zealand, maorové. Jo? Nový Zéland, maorština. No pro boha, jakou souvislost a jaká spojení tedy jak si existovala mezi Maory, mezi tím místem, kde se nachází Nový Zéland a Afrikou. No. No a on pochopitelně si tady tyto informace nenechal pro sebe, no a začal je konzultovat. Protože on potřeboval do toho zapojit, do toho výzkumu více věců. No a tak se rozběhl takový jakoby více sofistikovanější výzkum a ten potvrdil, víceméně prokázal, dalo by se říci, že mezi Afrikou jako celkem, jo, jako kontinentem, jo, a oblastí dnešní Oceánie, včetně Nového Zélandu, včetně Austrálie, existovalo velice pevné a dlouhodobě fungující logistické propojení. Stejně tak takové propojení fungovalo i na druhou stranu mezi Afrikou a minimálně jižní a střední Amerikou. Jo. A zase tady na toto téma, nebo toto téma popisuje taky myslím ve dvou nebo ve třech materiálech, ve třech vědou nebo ve třech knihách. Pořád se ještě nepřišel, jsem mu nepřišel na jméno, ale já si vzpomenu, nebojte se, prostě si vzpomenu. Takže teď ještě to trošičku, jak mi dovolte, ještě více roztáhnout. No a když tady tento člověk jakoby zkoumal ty obrázky, ten obrazový popis nebo obrázkový popis těch bytostí, tak pořád mu to něco připomínalo, jo, a nevěděl prostě co a pořád si na to nemohl vzpomenout. On to popisuje tam u sebe na fóru, na těch jeho internetových stránkách a pak mu to došlo. Přeci takový obrázek nebo takové obrazy byly nebo se nachází, byly nalezeny, jo, se vyskytovaly a vyskytují ve střední Asii, v místě nebo jako na středním východě, tak v místě dnešního Iránu, v místě dnešního Iráku a v místě dnešního Pákistánu. To jsou takový ti, jste určitě ty obrázky viděli, takové ty bytosti, které mají šupiny na sobě a nosí takovou taštičku, jo, drží v ruce takovou kabelku, jako, jo, takovou kabelu, jo. Já vím, že tam máš asi něco, vidíš, já to
tady, jenom mám tady hovor ze Španělska,
jo, a takovou kabelku a ta kabelka, to je takový ten typický marker, je i na těch obrázkách od těch dogonů, jako, jo. Teď samozřejmě bychom se mohli zamýšlet nad tím, co to ta kabelka je vlastně, jo? Co symbolizuje. Ale teď tady já to přeruším, protože napříjmu máme Zdenka,
ano.
Ze Španělska. Zdenku, já tě vítám a velice srdečně tě zdravím, kamaráde, takže já už teď mlčím, aspoň se napiju a dávám ti slovo.
Ano, z toho vysílání můžete.
Jo, takže dobrý večer posluchačům, ahoj Jardo, zdravím vás. To, co je to hodně zajímavé, co říkáš, ono, ta knižka Sirius Mystery od Roberta Templa, ona vyšla v češtině, ta knížka. Ale to, je to hodně.
Vidíš.
Ano, ona je v češtině, ona se prodávala v levných knihách, jsem ji koupil za 100 korun. Jsem byl překvapený, že takový klenot, teda jako v Brně jsem ji koupil, na nádraží tam je. Takže to jsem prostě hnedka otevřel, ale jsem to, hnedka když jsem to otevřel, tak jsem to dočíst do konce. Takže to je, protože on tam, ono skutečně to je hodně zajímavé, ono to vyšlo vlastně v roce 1976 a on tam, tak jak jsi říkal, on tam prostě to byla síla, protože tam na něho vlastně hnedka skočilo KGB, CIA, NASA a snažili se, protože on tam totiž ještě doplnil tu knihu 140 stránkami o nový vědecký výzkum, ona strašně, ta kniha vědecká, proto je erudovaná a právě proto prostě z toho bylo dost velké pozdvížení právě, jak v Rusku, v Americe a vlastně v dalších zemích. Takže, ale vlastně ten Robert Templeton napsal hodně dalších velice zajímavých knih. Takže to jako, to je prostě, a já když už to říkám, tak já si říkám, kdy už začneš, když jsem mluvil o tom Bavelovi a o tom druhém autorovi Collinsovi, jsem říkal, kdy už zmíníš toho Templa, si to zmínil, tak to je jako, tak jsem říkal, tak to je taková nějaká dobrá telepatie, to je dobré. Jako.
Dobrý.
Já jsem chtěl jenom říct takovou věc, že tak jak vlastně jsi hovoril o tom, že vlastně ohledně toho autora, kterého probíháš, toho Paula Violeta, tak tam se mi právě, to je super to, že oni, ti lidé, nejenom probírají tu stranu historickou, ale probírají také zároveň tu stranu, která se týká té právě té vědecké stránky. To znamená, že ať už vezmeme Velikovského, který čerpal z těch mýtů, ale potom to vědecky dokazoval, starší než jasný. Velikovský je Bellamy, který zase taky čerpal z těch mýtů, nebo rakouského Horbrigera, takže to jsou takové zajímavé věci. A teďka vlastně, aby je taková věc, aby si vlastně lidé jakoby měli představu, že to není jenom o tom, že v podstatě se čerpal z nějakých mýtů, nebo že se tady probíhá nějaká jinou filozofie, tak ono, ta druhá stránka věci, tak je právě hodně důležitá jedna věc, kterou já si vzpomínám, když na univerzitě nás učili ve státech, že teologie je matkou filozofie. A já si troufám říct, že teologie je dítětem fyziky.
Ano.
A fyziku ve smyslu samozřejmě toho 21. století, to znamená fyzika kvantová a astrofyzika a další tyhle ty věci. A já jsem chtěl ještě, jestli dovolíte, takovou jednu poznámku zajímavou, co se týče tady těchto vědeckých věcí, tak se na to podíval trošku z té druhé stránky, z té vědecké, protože já jsem si vzpomněl, když se bavíme o té pyramidě, o takové zajímavosti, to byl jednou takový Francouz jeden a on myslím, to bylo 18. 19. století a on vešel tehdy do pyramidy, že tam, že oni tam udělali jako díru, on tam vešel, tam dělali ti Arabové nějaké věci a teď si dívá a tam leží koš s kočkama. A ty kočky byly mrtvé, oni jako on se ptá toho Araba, toho pracovníka, tam říkal, co tady dělají ty kočky mrtvé, jako to. No, tak oni se tam vlezou, ztratí se tam a potom prostě my dáváme do toho koše a on říkal, no jak ty kočky tady dlouho jsou? A on říkal, no asi měsíc, my to vždycky měsíc nebo dva, my to vyhazujeme potom ty kočky z toho koše. A on říkal, no moment, ale oni se nerozkládají ty kočky. Jak je to možné? Takže aha, tak to bylo takové dost zajímavé, tak on se na tím zamyslel. A on se potom vzal a on vytvořil model pyramidy, jako takový malý model, a vzal ovoce zeleninu a do toho modelu té pyramidy, přesně měřítko zmenšené, začal dávat ovoce a zeleninu. A to ovoce zelenina se mu nekazilo. Ono vůbec neplesnivělo. Ono to drželo 14 dnů, 3 týdny a ono to bylo pořád čerstvé.
To je dobrý.
Takže jsou normálně důkazy na to, že se to prodávalo. Prostě tady tahleta jakoby pyramida, jakoby taková lednička. Jo? Ale já měřím velice zajímavou věci, tak ještě mě doposlouchejte. A potom byl druhý takový Čech, on se jmenoval Karel Drbal.
Ano.
A to je zajímavý člověk, který si dal patent v České republice, můžete se na to podívat a vygooglovat si to. On si dal patent na to, že vlastně vytvořil jakoby pyramidu, která jako brousí břitvu. Jak je to možné, že pyramida, ale prostě když máte tu břitvu, jak to možné, že to může brousit, to je zvláštní. Tak máme tu prostě kočky, které prostě jakoby nesmrdí teda, nerozkládají se, máme tady jídlo, které prostě vydrží, máme tady tohleto břitvu a já jsem si říkal, tak jako, to je to, že tak dlouho jsem si na tím přemýšlel, teď jsem přece dozněl ty knižky, jak je to možné? No a já jsem potom přišel na jednu prostě důležitou věc a ono se to týká toho, protože v tom patentu je napsané, on říká ten Karel Drbal, že vy tu křivku musíte jako ať je jeden nebo dva dny maximálně a musíte ji tam dát jako do té, jako tu pyramidu. A jako, že jinak to nebude fungovat. A jsem říkal, proč jeden nebo dva dny? A ono tyhle ty dvě věci souvisí s časem.
Ano.
A jak to souvisí s časem? No, protože to je zajímavá věc a to je právě to, co souvisí s vědou, že vlastně chronony, nebo pro některé jiné věci řekněme atom času, někteří to nazývají, tak ty chronomy a pyramida v Gize jsou některými lidmi spojovány.
Můžete do toho vstoupit jenom jo, pro upřesnění, pro posluchače. Chronony a tachyony je jedno a to samé, nebo to jsou odlišné věci?
No, to jsou odlišné věci.
Odlišné věci, dobře. Jo, v pohodě.
Tak, jo, takže vlastně, protože ty chronony nazývají, oni je nazývají dneska, protože jsou samozřejmě na ty teorie, jsou vlastně, oni je nazývají atomem času, aby se to lépe chápalo. Já to jasno zkusím objasnit. A teď vlastně ty chronony a pyramida v Gize jsou vlastně spojovány s teorií, že vlastně pyramidy mohou ovlivňovat energii a časové částice, to jsou ty chronony. To znamená, že například tento tvar pyramidy sousedí určitou energii, která má vliv na různé jevy, které teď nemůžeme popisovat, není na to čas, které buď osví tu břitvu, anebo vytvářejí, že ty potraviny jsou trvanlivé. Ale jakým způsobem? Já to osobně vnímám tak, že vlastně ty chronony, jako ty malé částice, vlastně, když si to možná to představím, představte si to tak, že vlastně čas není plynulý, ale je rozdělený na malé kousky. A každý tento kousek času, chronon, pomáhá částicím, například elektronům, v pohybu nebo změně stavu.
Ano.
Tam byly někteří vědci jako Caldirola nebo Kenneth Hsu, Číňan, kteří dokázali, že ty chronony jsou skutečné částice, které mohou ovlivňovat věci kolem nás a vlastně způsobovat určité události. Takže v podstatě já jsem pochopil to, že vlastně... Když tam vlastně dáváte tu břitvu podle toho patentu, když si to přečtete, on to tam nenapsal, ten Drbal, ale v podstatě proč je to tam třeba dávat jako jenom jeden den? Já osobně si myslím, že když se tam dávala ta břitva, takže vlastně docházelo k tomu, že vlastně ty předměty se přesouvaly v čase o jeden den nebo o několik dnů byly přesouvány v čase.
Ale tohle by přesně mohlo korespondovat s tím, proč... pyramidy, specificky třeba budu mluvit o Cheopsově pyramidě, ale... mohly by, asi bylo víc, byly faraony nebo tou faraonovou rodinou využívány jakoby schrány nebo jakoby prostředky nebo nástroje k buněčnému omlazení. Kdy vlastně právě ta alchymie s těmi atomy času v buněčném, s aplikací do buněčného prostředí mohly vyvolávat ten jev toho buněčného omlazení. To jako podle mě s tím úplně úzce souvisí toto.
No ano, to je přesně ono, to je to, co říkáš ty, to je přesně ono, protože vlastně ta teorie o geometrickém vlivu pyramid, když si vezmeme Ibrahima Karima, který vlastně napsal dvě knihy na to téma, které se týká i tady součástí různých tvarů, které mají na toto vliv, ale když zůstaneme u těch pyramid, tak skutečně ty pyramidy mají vliv na čas a prostor v podstatě takový, že když to měl lépe vyjádřit, řekl bych to takhle, že je zde teda náznak, že pyramidy, nebo já si myslím, že to tak je, ale řeknu, je to náznak, že pyramidy způsobují nebo působí na toky energie nebo dokonce na časové vlny nebo časové linie.
Ano.
A to je v podstatě představa torzních polí, kterou zmiňoval ruský astrofyzik Nikolaj
Kozirev.
Takže Kozirev, přesně. Takže tu se dostáváme skutečně do toho, že jedna strana jsou to, co ty říkáš, že to, já jsem absolutně přesvědčený, že to skutečně je tak, že ty pyramidy sloužily k omlazování, tak jak ty to říkáš. Ono to tam totiž, jak ty jsi to tam zmiňoval o té frekvenci těch 7 herců. Ty se z toho nedostal, ano. No tak ono to přesně, ono to souviselo potom i ještě s určitou, má to souvislost nejen omlazování, ale má to i souvislost předtím, než vlastně žena faraona rodila dítě, tak tam to mělo velký aspekt na přirození dětí A tam nešlo ten aspekt genetický, ale vliv elektromagnetických polí země na vývoj toho plodu. Proto potom, jak se díváte, ty letky těch různých lidí jsou takové prodloužené. Ono spoustu lidí pořád spekulovalo o tom, že ty letky jsou prodloužené, protože je to způsobené tím, že jim tam dávali nějaké mokré kůže, potom tam ta lebka tak... Ne. Tak, jak to i Kremu zmiňoval, tak to není. Je to ani to geneticky. Je to skutečně spojeno právě s tím vlivem, tak, jak ty to říkáš, ohledně tady těchto vlivů. Jo? Takže,
super.
Takže jenom takhle, abych to chtěl jenom zmiňovat. A poslední věc jenom, ale víš, proč to pouštěli? Ty jsi říkal, že nevíš, jak to říkal na začátku, že nevíš, proč ty, když jsi našel na ten film, že ty dva filmy ten Nikana pouštěla.
Ano. Ne, to byl zážitek, to si pamatuju do dneška.
Ale je to, proč to pouštěli, protože vlastně komunistická strana Československa, komunistická strana Sovětského svazu, oni měli fondy na to proti boji, proti církvi. A v podstatě ufologie to bylo jakoby takový skutečně velká zbraň pro komunistickou stranu, ateistickou stranu samozřejmě, boji proti církvi a proti jakoby existenci Boha. Právě proto oni to podporovali, financovali a oni vyšli spoustu tehdejší doby ještě mnohem víc než v České republice knihy na téma právě ufologie, kdy já jsem četl jednu knihu, že jsem byl úplně fascinovaný, jak prostě tam Leninovi lítali letající talíře. To je fakt jako kniha těch lidí. To jsou fakt jakoby fakt zajímavá kniha jako jo, na to téma třeba. Takže takhle. Takže tak, děkuju za prostor.
Děkujeme. Super, taky. Zdendo, pozdravu do Španělska, ano. Však my se uslyšíme a uvidíme. Tak mě se moc hezky děkuji za ten vstup a já jsem si mezi tím vzpomněl na toho badatele, když jsem mluvil o těch maorech a o té staroegyptské civilizaci, o těch syntaxích v rámci toho jazyka Dogonu, tak prosím vás pěkně, kdyby si Pavlíku to zkusil ještě rychle dohledat, bylo by to super toho člověka. Ten člověk se jmenuje Laird Scranton, jo? Píše se to Scranton. Laird Scranton, jo, se to píše Scranton, Scranton Laird. A on třeba napsal knihu, která se jmenuje The Science of the Dogon Decoding the African Mystery Tradition. Pokračování je Sacred Symbols of the Dogon to K to Advanced Science into Ancient Egyptian Hieroglyphs. A potom ten třetí díl se jmenuje teď si nespomenu, ale on třeba napsal...
Ještě to jméno mi řekně Scranton.
Scranton.
Ale...
Laird.
A jméno?
Laird. Laird. Laird.
Aha. Laird. To je zvláštní jméno. Laird Scranton. Ano, tady ho někde vidím.
No. A on třeba napsal, to by zajímalo i Zdenka, pozoruhodná kniha od něho, super, která se jmenuje The Velikovský Heresies, A World in Collision and Ancient Catastrophes Revisited. A to je jako bomba. Jo? Další pozoruhodná kniha, kterou napsal, Decoding Maori Cosmology to Ancient Origins of New Zealand Indigenous. Nebo China's Cosmologic Prehistory to Sophisticated Science and Encoded in Civilization Early Symbols a tak dále. On toho napsal celou řadu. Mm-hmm. A já tady tyto materiály považuji za naprostou špičku v současné době a toho člověka jakoby osobně, a to nechci nějak jako zveličovat, řadím mezi génie, protože to jsou naprosto, naprosto neskutečné věci, na které on tady přišel. Takže tolik jenom pro naše posluchače, pokud umíte anglicky, tak určitě si ty materiály někde sežente třeba přes Amazon a prostudujte si je. A pokud vás zajímají tady tyto témata, které jsme teď tady načali. Jo? Já se omlouvám ještě jednou, že prostě odbočuju jakoby od té nosné stopy, ale ta zbraňová technologie GIZA, ale ono, já teda to jako vnímám tak, že ty odbočky jsou důležité prostě, protože oni rozšířují a obohacují to téma. Je to jako, když máte kmen stromu a teď máte větve, jo, a z toho kmene vedou různé větve, které se větví a ono je dobré občas se podívat i do těch větví, abychom poznali strukturu a povahu vlastně toho stromu, jo, na co hledíme a co vlastně v kontextu tady řešíme.
Ano. No, a to bude asi všechno pro dnešek, protože máme 22.58, má cenu něco začínat? Asi určitě ne.
Asi už ne, akorát chci jenom zmínit to, že příště budeme pokračovat.
Ano, výborně. Arcanum Organon, ano, bude to 399. díl, Jardo, příště.
A ta 400, tam bude mít tu parlaxu.
Ta bude ta parlaxa, ano.
Jo, tak, přesně tak, jako takový svátek.
Ano.
Otázky, dotazy. A tam možná, já se zkusím domluvit se Zdeňkem, že by třeba...
Že by byl taky, jo?
Ano, jo, že bychom tam byli dva a já se s tím ještě domluvím. Jo?
Není problém.
Bude to možná i pro posluchače, to bude hodně o to víc zajímavý. Když určitě máme ten sváteční 400. díl, tak přítel Zdenek bys mohl se mnou.
Určitě, tam to by bylo opravdu
já bych se rád pozval.
Ano, super, to není problém, hodíme ho na druhý Skype a tím pádem vlastně tam budete oba dva naprosto nezávisle. Takže 14, to je příští týden. Hele, a bude to teda 28. ne? 14 a 7? 21. října, Jardo. 21.
října. A ty budeš 21. ještě tu, nebo
já
už
budu
budeš
tady
někde?
Ještě, já budu tady.
Jo, tak ještě. To je super, že jo. Bude moc být ten videopřenos, jo.
Já to tam hned, no on by šel i tam, ale jak jsme zjistili loni, ale přece jenom tady to je lepší, protože tady se dovolají telefonem, tam by to měli trošku problém volat, ano. Takže ano, výborně, já to tady napíšu rovnou, teda, že takže absolutně neuvěřitelné. Napíšu paralaxa, tak. A mám tam uvec...
Já se nejdřív se Zdenkem musím domluvit, dobře, jo, aby jsme nedělali něco jako bez jeho souhlasu. Takže
myslím,
když tak, pokud by souhlasil, tak možná by bylo... A on už asi nezavolá. Teď já se s tím zkusím domluvit, jestli on vůbec bude mít čas, protože on je hodně i zaneprázdněn, je velice vytížený, ale pokud by to vyšlo, tak by to bylo super, potěšilo by mě to, věřím, že i naše posluchače, a když tak bys ho tam dopsal potom dodatečně.
Mm-hmm. A já nevím, jak se jmenuje, Zdeněk?
To já se s ním nejdřív zkusím domluvit a potom to ti zavolám.
Ano. 400 paralaxa ke 400. pořadu píšu tady. Tak, já jsem čekal taky, že zavolá, nezavolal, tak dobrý, nevadí. Ono to má trochu zpoždění, ještě než se ho dovolá, tak to trvá, ale už to tady máme. Takže vážení, kdy ještě jednou, 21. října, 400. pokračování
už
pořadu
volá.
Paralaxe.
Už volá.
To tak
bylo
se,
super, no.
Tak si ho ještě vezmeme. Tak, výborně. Tak povídejte.
Zdendo, co ty na to, příteli?
Jo, tak to bude pro mě čest, ale díky moc, já jsem tam ani
nečekal. Tak to je paráda, uděláš mi velkou radost.
Tak můžete, můžete tam napsat Zdeněk Sikora do závorky, můžete dát Chamon, protože on má Jarda vždycky nějaké ty s těmi různými chutěmi, tak když jsem z toho Španělska, tak ten Chamon to bude.
Jakže? Zdeněk Sikora a jakže?
Jo, přes Ypsilon. Zdeněk Sikora, dlouhé Ypsilon. A to Chamon tam nepište, to je sranda taková.
Jo, dobře. Takže chváta Zdeněk Sikora.
Pavlík to napíše všechno. Jako.
Já, co řeknete, to napíšu.
Jo.
Tak jo, tak no, díky, tak už je to tam.
Tak zatím. Naschled.
Ahoj, ten dobrou noc. Ahoj zatím.
Tak
ahoj,
už je to ahoj. Tam, super. Pak ještě bude třeba se propojit přes Skype. No, tak to už to, a to už nějak uděláme. Dobrý, tak jo, takže to je asi všechno, Jardo. Pro dnešek já musím samozřejmě jako vždy ještě upozornit na kalendárium, který bude za chvilku začínat, 80. kalendárium, tentokrát s Václavem Smetáčkem, Ilenou Čákovou a Karlem Hálou. Takže kalendárium z Prahy od Michala. Mějte se moc krásně, já se loučím a Zítra vás pozývám z plzeňského studia na pořad, je to první úterý měsíci, takže Miroslav Zelenka zítra. Ano, a ve středu, jestli můžu ještě upozornit, Jindřich Pavlis, Ivana Kanningamová a asi patrně Iveta Richteříková, teda Ivanka, ano, a Iveta Richteříková. Je to taky velmi, velmi pěkné povídání. Jardo, děkuji moc, měj se krásně, ahoj, ahoj.
Pavlíku, taky se měj hezky, přátelé, mějte se fajn, doufám, že se vám to líbilo a za týden se zase uslyšíme, uvidíme. Hezku dobrou noc.
Ahoj.